bertze tarte bat estreniatzeko, zoria dugu hortzira
ontan. Pistatxo bat emango diogu ekin itxaron pixka. Hori da. Momentutxo bat eta ze musika bai, baina oso musika desberdina entzongo dugu tarte honetan.
Ikusiko dugu.
Pistatxoa. Ara, ez zuen nahi? Ekine, esaten ari ginen bezala ez, beste tarte bat estreniatuko dugu gaur, bai. Zebra bidean.
Bai, eta gainera musika berezi honekin, aipatu duzun moduan izan ere, musikari eskeinitako tarte bat izanen da, kasu hontan musika klasikoari eskeiniko dioguna, eta tarte hau behar den fundamentuarekin jorratzeko, ba, noski gu ezkara agitza proposak eta bide lagun izanen dugu. Horretan aparteko kolaboratzaile bat, bi astez behin gurean izanen da, Ignacio Arakistain eta intzuzen ere Donostiako estudioan gaur gurekin dago, obekierran da, zurekin oiana, zure ondoan, arratsaldeon Ignacio.
Kaixo, arratsaldeon guztioi, oiana, ekine eta entzuleoi. Kaixo.
Zer moduz?
Arratsaldeon.
Ongi, ongi, gaur plazerra horrelako eguraldiarekin estudiora hurbiltzea.
Bai, gainera, jo, gure estudioak zerbait alin badu, ez, leioak dira, eta argitasun alde guztietatik sartzen da, eta egia esan momentu honetan musika honekin. Ikusten da, haizeak nola mugitzen dituzten zuaizken ostoskak, eta, begira.
Bai, bai, hori xain nintzen pentsatzen, horrelako eguraldiarekin, eta derrepente Moriz Gabelen musika hau azidenean hor, ba, izugarrizko ba, egun ederra dugula, udazken ja, udazken aterian gaudela, eta bueno, disfrutatu ezagun baita ere, azte buruak ere horrelako eguraldiak harriko digu, eta bueno, disfrutatu ezagun honetaz, eta musikaz, noski.
Mm-hmm. Noski baietz.
Aizu, aurkeztuko dugu ez, behar den bezala Ignacio iruditzen bazaizu ekine.
Bai, noski baietz.
Esango dugu, musikaria dela, kultur munduarekin komprometitua, bokazioz musikaria, espirituz artista, eta izatez, ba, gaien izatean interesa duen, gazte azpeitiarra. Horrelaxe, bueno, bere burua horrelaxe aurkezten du Ignaziok, ba, Twitterren esate batera, eta nik uste dut definizioa mundiala dela, eta ez zaiola jarri behar ez da koma bat diago ere, esan nahi den bezala, ekine. Eta itzegin genezake mila izpidez, Ignaziorekin, baina, bueno, musika klasikoarekin hasiko dugu tarte hau. Batek daki, ikasturte aurrera doan bezala, zertaz itzegin dezake egun.
Hori da, bai, bai, hor saltxa askotan gaude, eta bai. Bueno, blaituko gara saltxa horietatik denboraldian zehar, baina gaur hasiko gara, nire, ba, ofizioa den musika, ba, kulto deitua edo klasiko deitua, ba, baita ere pixkan mitoak entzen, ez da? Hori da nire intentzioa, apur bat musika klasikoa, ba, jendeari gerturatzea eta beldurrak entzea, ze askotan daukagu musika klasikoa zerbait akademikotzat, eta ez da gutxiagorako ere, musika klasikoaren oinarriak dira etxeetan, eta baile dantza aretoetan, eta ez dakit, hor kendu behar zaio hauts asko, eta ba, nire intentzioa hori da, hemengo, ba, interbentzio hauetan, ba, modu xumean saiatuko naiz, ba, ekartzen musika klasikoaren, eta beste zenbait gairi buruzko, ba, gauza interesgarrienak.
Ignacio, ezagut, hautsak entzeko alegin horretan, zenbatera inoko eragina duten, ba, jaialdiek esate batera, oraintxe amaitu berri den, eta zuk oso gertutik jarraitu duzun musika magostaldiak.
Bai, hori da, oraintxe bukatu berri zaigu, abuztuaren amaieran bukatu da Donostiako musika magostaldia, da jaialdi mitiko bat, estatu mailan ikuste zarrenetarikoa, musika klasikoari, ba, dedikatua. Eta ni egon naiz hor baita ere, ba, kronista lanetan, Irutsuloko Hitzarako, eta ba, esan behar dut jarraitu dudala urten modu berezian jaialdia, eta ba, eman didala baita ere ikusteko jaialdiaren ona, eta gozoa, eta baita beste aldetik, ba, gazia edo hobetu beharrekoa. Ba, baita ere jendeari musika klasikoa ekartzeko intentzio hori, ba, horretan gehiago asmatzeko, eta dardoa, ba, hobekiago jaurtitzeko.
Izan ere, bai, Ignacio, ipatu duzu, gertuti jarraitu duzu la mabostaldia, eta oker ez pagaude, gure ziak intasunetik, baina entzun duguna Milango La Eskalako Filarmonikak, ez? Eskaini zuen emanaldiko pieza bada, hain zuzen ere, ba, Maurice Ravelena, pentsatzen dut, emanaldia bera gogoan garria izan entzela, ez da?
Bai, nik entzun ditut 8-9 bat kontzertu, amabostaldian zehar, ba, zea desberdinetakoak, modu desberdinetakoak, bai, ganbera musika, orkestrak, bakarlariak eta bar, baina esan behar dut kontzerturik gogoan garriena izan zala kursalean La Eskalako Filarmonikak, eta bere aurrean zuen Ricardo Celli zuzendari italiar mitikoak eskaini zuen kontzertu hau. Kontzertu horretan eskaini zuten alde batetik lehenengo zatian Tchaikovsky errusiarraren 5. sinfonia, eta bigarren zatian orain entzun berri dugun Daphne et Chloé Maurice Ravelen suita, hau bigarrena da suita hau entzun duguna, eta lehenengo suita bi suite ditu. Ze berak idatzi zuen Diaghilev zen ballet errusiarren sortzailea, eta beak enkargatu zizkion ba garaiko konposatzaile puntakoenei, ba bai Igor Stravinsky, Maurice Ravel, Rimsky-Korsakov, eta behi eskatu zizkien obrak gero hori balet bezala taularatzeko.
Ignacio, barkatu, parentesia, baina suita esaten dugunean zertaz ari gara, ze?
Hori da.
Badakizu, denok ez gaudeain jarrita, eta guretzako musika klasikoa dena hor ba, zaku berean sartzen da, baina suita hitz egiten ari garenean, pixkat,
hori da.
Ikaste aldera.
Hori da, az gaitezen pixkat pedagogia musikalarekin.
Hori da.
Bai, suita izango litzateke, en piezen kolekzio bat. Mm-hmm. Hau da, greatest hits bat, baino musika klasikoarena. Hau da, adibidez, baleta, Daphne et Chloé hau, bi maitaleren arteko historioan oinarritzen da. Eta baleta bada bi orduko balet bat, edo, bueno, balet luzea da. Eta gero, Maurice Ravelek egiten duena da, azken finean, balet bat aurkesta edo taularatzea, ba, lan handia da, kostuak ditu, behar dezu balet bat, orkestra bat, bakarlariak eta bar. Eta orduan beak ikustezun baitare, beak eta bueno, garaiko konposatzaia inbatek ikustezuten modua, greatest hits bat idatzi, hau da, bere bi orduko musika horretatik zatiak hartu, ba, jendeari gehiena gustatzen zaizkion zatiak hartu, eta horiek gero bildu suite batetan. Mm-hmm. Eta orduan Ravelek egin zitun bi suite bere Daphne et Chloé baletari, ba, baletari buruz, baletaren materialarekin. Eta La Eskalako Orkestrak bi suite hauek interpretatu zituen. Esan behar duena da hori, suarezko arrakasta izan zuela orkesta honek, ze nere ustez, orkesten munduan oso komplikatua da, hau ere ikusleek agian ez dakite, ze zuk orkesta bat entzutera joaten zarenean, ba ikustituzu 80-90 pertsona jotzen, aldi berean jotzen, baina dago zuzendari bat hori gidatu behar duena, eta nik askotan esate dut dela ba, futboleko entrenatzailea, edo bueno, kirol bateko entrenatzailearen parekoa, edo orain Kontxako estropak izan ditugu, eta bueno, patroiaren pareko papera egin behar du orkestra zuzendariak. Baina kontua da, Ricardo Celik garbi ikusi geniola, ba, izugarrizko plastizidadea duela, momentuan orkestarekin komunikazio izugarria itzela, eskuan du orkestra, eta ba, orkestrak berak ere oso adi egon behar zuen, ze Celiri buruatzen zitzaion, adibidez, ez dakit, zati batean egundoko kretsendo ba, abruptoa egitea, eta orkestra jarraitu egiten zion, eta hori oso arraroa da, edo, bueno, orkestra honenetan gertatzen da, ze hori ikusten da jendea benetan adi dagoela beraien arteko komunikazioa, orkestaren arteko komunikazioa, adibidez zurezko atala, guk deitzen diogu haizezko instrumentuek, zurezko instrumentuek, ba, adibidez klarinetea, flauta, fagota eta bar, horiek osatze dute sekzio bat, guk deitzen diogu ba, zurezko sekzioa. Eta sekzio hori adibidez izugarria izan zen, nola komunikatzen zen beraien artean, ikusten zenun dialogo moduko bat, eta nik esaten dut, ba, ura bezala, eskutik eskura nola ematen zioten elkarri musika, Tchaikovskyren musika, eta gero noski Ravelena, eta orduan, ba, hori, kontzertu hori izan zen, benetan gogoan garria.
Beste une, bueno, gogoan garri bat, edo, ez dakit, esanguratsu bat, esango dugu, uste dut, izan zela beste pieza honi dagokiona, entzun dezagon. apuru eta dena ematen musika
festea, ez?
Bai, hau da...
Zuzese marabila da.
Hau da, Txaikoskiren bosgarren sinfoniako bigarren mugimenduaren hasiera. Bueno, Txaikoskik idatzi zituen sei sinfonia, ezagunenak dira azken hirurak, laugarrena, bosgarrena eta seigarrena. Eta bosgarrengoa, hasieran, bere estreinuan, ez zuen horrelako arrakastarik izan, askoz handiagoa izan zen laugarrengoarekin edo seigarrengoarekin patetikoa deitzen zaio, hori editoren kontua izaten da, ze lehen esan dugun bezala, suitak egitearena, saltzeko kontu bat bezala, zen bezala, ba, askotan baitare, sinfoni jartzen zitzaizkien izenburuak. Ba, baita ere pixka bat jendeak ba, gehiago ezagutzeko, errasago oroitzeko beraiekin, eta horan patetikoa da seigarrena. Baina hau bosgarrena, hasieran etzan izan hain arrakastatsua, baina gerora, nik ustet Txaikoskiren obrarik interpretatuenarikoa dela, markatu. Eta hau, hasiera hau, trompa bakarlarian entzako hasiera hau, da baita ere trompak, errepertorio orkestalean duen sekziorik ezagunenetarikoa. Hau da, askotan orkestretan probak egiten dira, ba, instrumentistak aukeratzeko, eta proba horietan trompei askotan eskatzen zaie zatitxo hau jotzeko. Ze badakite ze zati komprometitua den, hor orkestra dago koltsoi bat egiten, baina trompa da benetan eman behar duena emozio aurrera. Txaikoski berak esaten zuen idatzi zula sinfonia hau pentsatzen, ba, pixka destinoan, ez da? Hau zela gizakia eta destinua, eta pixka da Beethovenen bosgarrengo sinfonia, eta bueno, bado beti heroizidade hori ez da, eta nik uste hemen hasiera honetan, bigarrengo mugimenduan hasieran, garbi ikusten dela, trompa dela esango dugu gizakia, eta aurrean daukan guztia da, ba, hori ba, etorkizuna, destinoa, heriotza, jardi ezaigun nahi diogun ba, apelatiboa, baina trompa da benetan heroia hor, eta irekitzen du bidea, ez da, eta da izugarri ederra hasiera hori, eta orain entzuten ari garen jarraipena ere, bueno, itzela.
Eta hori, La Scalako kontzertu horretan jozuten edo beste kontzertu bat izan zen?
Hau, La Scalako horretan jozuten, baina lehenengo zatian. Hau da,
kontzertu puzka izan behar zuen.
Izugarria. Eta gero, ekarri nahi izan da baitare hasieran kontzertu hau, ze baitare aipatzeko lehen esan una, gozoak eta gaziak, ba, ikusi nun garbi, adibidez, lehenengo zatian, bosgarrengo sinfonia, itzel interpretatu zuen orkestrak, eta publikoaren erantzuna izan zen, ba, bueno, hori, anoetan egongo baginen bezala, jendea zoratzen. Eta atxeden aldian atera, eta bueno, jendearekin hitz egiten eta bar, eta jendea ba, izugarri gustatu zitzaiola. Eta gero, bueltatu ginen bigarrengo atalean, eta orkestrak interpretatu zuen pieza bat, lehenengo Txaikoskiren honek, baino, 20 urte zarragoa dena, 20-25. Eta hori ez da inbeste musikaren historian. Baina ikusi bat ez dute edo, bueno, gogoratze bat zate, sintonian hasieran jarri dugun Rabelena, zeinen desberdina zen, ura zen impresionista, esan duguna, ba, eguzkia ateratzen, irudiak, ez da, burura etortzen. Eta hau da, romantikoa. Baina, kao, bien artean, 20 urtean, zer nolako aldaketa dagoen, sumatu egin nuenik publikoaren erantzunean. Hau da, bigarrengo zatian jendea pixkat gelditu zen hotz apur bat.
Epelago.
Bai, hori da, epelago, eta orduan hor pentsatu, ostra, zemat lan dagoen oraindik ere egiteko. Ze, hau, Rabelen obra haue dira, 1910-ekoak, 1912 ingurukoak, ez da, esan, 20. mendea gero, luzea da, eta hor musika izugarria dago kaxoian gordeta, baina, bueno, hor lan bat badago, ikusi izan garbi, romantikoa, postromantikoa jendean entzako oso gustagarria dela, eta impresionista eta ja modernista, ba, pixka bat gogorragoa.
Horretara jarri egin behar, oraindik edo ikasi egin behar, ez da zuk esan duzuna, baita ere.
Horretara gonator baita ere, pixka bat, pedagogia egiteko baita ere, ba, hori, ba, 19. mende bukaerako, 20. mendeko musika baita ere, ba, gerturatzeko badaudela gauza arras interesgarriak, eta horiek, ba, ekarri behar direla taula gainera, eta jendeari ezagutarazi behar zaizkiola.
Publiko aipatu duzula, Ignacio, ez dakit, 15 aldiko emanaldi hauetan, oroar, ze publiko mota ikusi duzun,
bueno,
kontzertu hauetan? Edo bereizten da asko, segun eta ze kontzertu den, asko aldatzen da?
Bai, asko aldatzen da. Kursaleko kontzertuetan, nik uste dagoela abono base bat zeina den bizi guztian 15 aldian abonatua izan den jendea. Hau da, ez bereziki agian musikaren, ba, hori, jakinbide asko dituena, edo ez, baina betitik afizionatua izan da, melomanoa, baina batiz bat hori, melomanoanik ikustet, ba hori, betiko obrerekin eta, bueno, operarekin ere pixka eta gertatu zen, ezta? Urten aurkeztu zuten George Bizeten Carmen ezaguna, entzutetsua, eta horrenik izan dituen, ba, nere tirabirak, ze esaten nun, joe, iaz entzun genun Stravinskiren 20. mendeko opera bat, Edipo Rei, eta aurten zergaiti berriro ere, ba, hori, greatest hits hoien kajoira joan, eta, ba, hori, entzuna degun zerbait berriro ere estenaratu. Bitartean daukagunean errepertorio pila bat ez dena ezagutzen, eta, bueno, ez dakit, edo mm-hmm. bertako sorkuntza, adibidez, Juan Carlos Pérezek kainan aurkeztu zuen Arriagan Saturraren opera, eta esaten nuen, hori zergaitik ez Donostiako musika magoz taldean.
Eta badago da, plazarik kritika horiek iristarazteko, iritsi behar zaionari?
Nere helburua hori zen, ez dakit iritsi diren, baina, bueno, nik uste nere ina hori izan da, kronikekin, pixka bat, ba, baita ere ikuspegi gazte, pixka formatu musikan, ez dakit, ni saiatu naiz egiten, ba hori, ematen baita ere pauta batzuk, ba musikaldiak pixka, oza, amaostaldiak pixka baita ere berritu dezan bere azala. Ze ikusten una adibidez, azkeneo kontzertua izan zan Arantzazuko santutegian, eta bueno, Arantzazuko santutegia denok dakigunez lekua itzela da, mm-hmm. arrizko templu txarrura, eta bai, hori egiten den edo zer, edertu egiten du lekuak. Baina, karo, Arantzazun ikusten nuen jendea, gero ez nuen ikusten kursalean, edo Vitoria Eugenia Antzokian, edo esaten nuen, joe, askotan baita ere igual, provintzia hiriaren arteko konexioa ere, oraindik agian landu gabe du amabostaldiak horrelako ziklo batek, eta nik uste behar duela baita ere provintziako jendea musika klasikoak, eta behar duela baita ere ba, beste publiko bat, ez da, eta umeak, eta horregontzan Vitoria Eugenian oso opera interesgarri bat, egia la geruza, Easo Abez Batzak produzitua, eta Marta Garzia hor berrian kritikari aritzen denak, berak idatzi zuen libretoa. Eta zan pixka bat, ba, egia eta fikzioaren, errealitatea fikzioaren arteko mugan non kokatzen den, kolokan jartzen zuen obra bat. Umeentzako zen, baina bueno, helduok ere gozatu genuen pila bat. Eta hor, ikusten zen baita ere beste publiko bat, ba, bere umeengatik gerturatua Vitoria Eugeniara, eta bueno, nik uste lanketa bat egin behar dela baita ere musika, ba, musikak ditu frente asko, eta frente guztioi imertzaiek kasu, eta guztiak elikatzeko ba, behar da, ba, jende kapazitatua dakiena horri buruz, ba, bai musika garaikidea, Abez Batzen mundukoa, eta bar, eta bueno. Mm-hmm. Ideia asko.
Inazio, zenbat ari garen ikasten zurekin nio entzat solasalditxo hontan. Eta okerrezpa naiz, Alexandra Dugman ba, pianista ere aipatu nahi diguzu, ez da?
Hori da, bai, bai, aipatu nahi diguzu, ze hau izan zen portento bat. Hau Vitoria Eugeniako kontzertu bat izan zen, austuaren 19an, eta neska honek, 17 urte soilik ditu, pianista errusiarra da, eta mundu mailan dagoen pianista oberenetarikoak, Grigori Sokolov izena duenak, bera jarri dio bere eskua eta esan dio, bueno, nik zuan jartzen dut konfiantza, ez du, beak ez du klaserik ematen Sokolovek, baina neska honi esan dio, nik nire distipulatzat hartzen zaitut, eta nahi dut, ba ikurkulun eta bar, jarri dezakezu, ba, nerekin klase batzuk eman dituzula, eta bar. Eta orduan, berak Vitoria Eugenian aurkeztu zuen programa izan zen itzela. Nik kronika egiten ari itzela, bi zenburu nituen, hor jokuan, bat zan, turmalet baten igoera, eta bestea matrioska bat holtzan. Eta azkena jarri nuen matrioska bat holtzan, ze kontzertu ari izan bezala, berak erakutsi zizkigun Alexandra Dovgan desberdinak. Hau da, hasieran hasi izan Beethovenen sonata oso zail batzukin, gero ondoren bere musika errusiarrera bueltatu zen, horre, Skriabinen pieza bat entzungo degula uste dut, oiana,
bai, eta ondoan entzun dezagun, zuk nahi duzunean, igoko dugu eta dastatuko dugu, eh?
Jarri, dastatzeko apur bat, eta gero hitz egingo dut bere interpretazioari buruz. Hau da, delikatezen bat,
bai,
hau.
Hamazazpi urte eta azte artea, pianoarekin.
Bai, hau izugarria da. Hau, urrengo batean ere agian tarte bat dedikatuko diot.
Eskeniko diogu, ez?
Bai, eta Alexander Skriabin bat izbat, komposatzaileari. Zehaztu ezagutzen jendeak asko, baina...
Nik ez nuen ezagutzen. Da, ta pieza bidali duguzunen entzun dut esan dut. Aien,
Bai, bai. Oianaren deskubridore musikala naiz.
Bai, zalantzari gabe.
Eta hau da, Scriabin, hau baita errusiarra, eta gezura dirui, baina hau haze talentoa errusian baita ere. Eta izugarria da, hotzetan, baina buruak nola mugitzen zitzaizkien buruak garai hartan. Eta hau da, 19. mendea amaierako konposatzailea, eta beak bere bizi guztia dedikatuzun ia esklusiboki pianoaren zati idaztera. Hau da, etzen sartu orkestran, ganbera musikan eta bar, eta gehiena produkzioa du pianorako. Eta beak zun sinestesia, hau da, entzuten zitun koloreak. Eta hau da, benetan partikularra konposatzaio honena. Hau da, beak esaten zuen, ba hori, segun ze musika entzuten ari zen, musika horrek iradokitzen ziola kolore bat. Wow. Bai, oso berezia da, oso bitxia da, eta baita nik uste beak ere gero retroalimentatu egiten zala. Hau da, bere musikak ere baduela hortik asko. Hau da, musika oso kolorista dela. Eta musika oso ba, perfumea duela musikak. Nei askotan asko gustatzen zait impresionismo frantseserako erabiltzea lurrinen simila, ez da? Hau da, netzako impresionismo frantsesak ditu lurrin desberdinak. Mm-hmm. Da, irikitzea fraskoa eta derrepente hor dator ehundoko leherketa, ez da? Eta kasu honetan hori hau horrela da. Eta orduan, Alexandra Dovganek pieza hau jozuen amaieran, eta nik aipatzen un kronika maitean netzako goia jozuela hor gauak. Ze, klaro, pieza honek erreza dirudi, baina oso zaila da, oso komplexua da. Matea bere, ba hori, beak eskatzen duen kolore hori, tempoaren variabilidade edo moldagarritasun hori oso zaila da. Eta orduan hori ikusi genuen benetan Alexander Dovgan heldu bat. Osea, pieza hau jotzen etzirudien 17 urteko neska bat genuenik aurrean estenatokian. Eta izan zen izugarria eta hori konpartitu genuen han ginen bat baino gehiagok. Esan ez, ostra, bigarrengo zatian nola igo den nivela eta ba, txundigarria. Errepertorioa izan zen izugarria eta bea jotzeko modua repertorio hori ba, liruragarria zeharo.
Baina handik inora ere izango ditu, bere hobetu beharrak Donostiako Mahostaldeak ere, baina niri hortzak utze jarri dizkia zuen, entzun da,
bai,
dastatu dituzuenak, dastatuta.
Bai, kalitateko zikloa da, hori ez bairi gabe, gauza daude hobetzeko, eta bar, baina bueno, kalitate izugarrizko zikloa da, eta sorte handia dugu hemen Gipuzkoan Euskal Herrian horrelako zikloa izatea.
Ignazio, baina gaurko egunean ezin ba, beste handi bat aipatu gabe utzi. Hortxira, hain zuzen ere hori da, ez? Egine, harkatu zapaldu zaitut eta.
Ez, lasai. Hortxe, aditzen ari ginela eta oian azuk aipatu duzun bezala Mahostaldiaz gainera, Ignazio, bertze kontu batzuk ere ekarri behar dizkiguzula, gure da. Izan ere, data erranguratsua da, musika klasikoaren baitan guk aipatu dugu txokolatearen nazioarteko eguna dela, baina ez da sasoi honetan hori garrantzitsua den bakarra, izan ere Arnold Schoenberg komposatzaile bienarraren jaiotzaren 150. urteurrena ba, dator edo ospatzen ari da, nortzen bera?
Bai, gaurko egunez, ospatzen dira Arnold Schoenbergen jaiotzaren 150. urteak. Hau da, azken atoren itzenean naiz irratira, itzegin un Schoenbergi buruz, nik jotzen un hemen kontzertua Donostian, eta bere pieza bat interpretatzen un. Uh-huh. Eta bueno, baita ere, baliatu gen hori nere bienako masterreko esperientziaz itzegiteko, eta bar, eta han ikusikoaz. Baina, gaur kasualitatea nahi izan du, ba, gaurko egunez izatea Schoenbergen...
Badakizu, ekinaketanik ez dugu kasualitatean sinisten, edo kausalitate gabeko kasualitatea. Bai, zerbait bada hor.
Ba, kausalitatea izan da, gaur Schoenbergez hitz egitea. Arno Schoenberg izan zen komposatzaile bien arra ipatu dezun bezala, baina, bueno, bea izan zen sortzailea, margolaria, idazlea, inventorea, faceta anitzetako gizona, gizon poliedrikoa erabat. Eta nik esate dut gaur idatzi dut baita ere ona etorri aurretik Twitterren zea bat, txio bat, aipatzen baita ere niretzako dela 20. Mendean musikaren baitan apurtze eta irekitze handienak egin zituen gizona. Musika arloan esate dut, baina bueno, arte arloan ere oro har, ze beak eintzuna da ba hori 20. Mendeko 20. 30. hamarkadan, bera Ameriketara joan aurretik, ze judua zen Arnold Schoenberg, eta 1923an alde egin behar izan zuen Ameriketara, bere familiarekin. Bartzelonan egon zela irakurri dut gaur, 1931an, bere emazta eta biak, eta ba, omen dago kale bat, Bartzelonan, bere izena daramana, ara. Eta bere alaba han jai omen zen, eta horregatik jarri omen zioten bere alabari Nuria izena, izen katalana izanik, ba, hori, bere alaba Nuria Schoenberg bizi dela, eta gero eskondu zen Luigi Nono konpozatzailearekin, da, bueno, hor, historia luzeagoa daude, urrengo baterako, baina, bueno, kontua da, Schoenbergek, esan dudan bezala intzituela ehundoko berriketak musikaren komposizioan. Eta gaur ekarri nahi nuke bere obra bat, ba, ez aipatzearen hola, orokorrean, baizik eta obra batean zentratuta, entzun degun hori zen Pierrot Luner pantomima dramatikoko zati bat. Hau da, Pierrot Luner idatzizun Schoenbergek, esango dut, Albert Gigo belgiarraren 21 poema hartuta. Hau da, poema horiek hartu eta berak egiten duena da Pierrot, hau da, artearen komediako pertsonaia ba, nostalgiko, triste, bukoliko hori, hau da, aurpegi zuria, esango duguna, ez da, zirkoan eta bar, bere garaian, ba, soineko handi batekin, botoi handiekin, beltzak eta horrela, ez dakit irudikatzen duten entzuleek, baina figura hori hartuta egiten ditu Schoenbergek 21 poema, eta osatzen du ensemble eta ahotserako obra ba, benetan erreferentziazko bat. Hemen, abeslariak, ez du abesten, antzeman dezuten bezala, behak egiten du, sprechstime, edo, bueno, itzegindako ahotsa, hau da, itzeginez, ahotsaren kantuaz baliatzen da, egiteko horrelako errezitatibo moduko bat. Eta, hiru poema taldeek osatzen dute Pierrot Luner ezagun hau, eta lehenengo zazpi poemetan, hitz egiten du amodioari buruz, erlijioari buruz, sexuari buruz, bigarrengo taldean berriz, violentziari buruz, krimenari buruz, blasfemiari buruz, eta hirugarren taldean jada, Pierrotek egiten du bere Bergamorako itzulera, ze hau bakizue, artearen komedia, Italia, eta horti dator pixka bat guztia, eta, bueno, hiru zati horietan banatzen du Schoenbergek bere obra erreferentziazko hau. Eta garrantzitsua irutzen zaita aipatzea, ba, gau, testuetan, beak, osea, obra ez da melodikoa, ikusi ezuen bezala,
bai.
Ez da dodekafonikoa, hori da, ez da dodekafonikoa, ze gero Schoenbergek egin zuena zan, sistema eraldatu, musika antolatzeko sistema eraldatu, hori azken atorri nintzanenera azaldu nuen, baina, bueno, azaltzeko guk jotzen dugunean pieza bat, beti izaten dugu, badago do maiorrean, edo dago re menorrean, hau da, do izango litzake pieza horren etxea eta re menorrean barre, ezta? Ba, kasu honetan egiten duena da Schoenbergek hori guztia pikutara bidali eta etxeri gabeko joku batean jolastu. Hau da, nota guztiek dute preminentzi berdina, garrantzi berdina eta hori da atonalismoa. Eta orduan obra hau da atonala. Eta orduan abesten duenean edo bueno, sprechstime hori errezitatibo moduko hori egiten duenean, ba claro, hor ez dago melodiarik eta jendeak ez du melodiarik abesten, ba hori horren erreferentziarekin, eta beak esate omentzun, hori zita hori hartu dut, testuak melodikoak izan da, inork ez lituzke gogoan hartuko. Eta hauen melodiak abestuz irtengo lukete aretotik. Hau da, beak egiten duna da, testua jarri goian. Zatu, ez, musikak ez dauka garrantziarik. Nik ez zait importazuk testu hoien gaineko melodiarekin gelditzea eta hori errezitatzea.
Itzarekin
gelditzea, hori da. Hori da garrantzitsua. Eta Albert Gigo den poema hauekin gelditzea, ba, modiari buruz, erlijioari buruz, eta bar, eta bar. Eta aipatuko nuke baitare formazioa, ze hau ensemble txiki bat da, 7-8 interprete, eta daukate flauta, pikoloa, klarinetea, basua, biola, biolina, biolontxola eta pianoa. Eta gero ahotsa noski eta zuzendari bat. Eta gero Schoenbergek baitare oso karakteristikoa da lan honena, beak omen zuen zenbaki egin horrelako mania moduko bat, eta klaro, zenbaki primoekin baita ere, ba, hori urrezko zenbakia eta numero aureoa, eta bueno, hor badaude beste konpozitzaile batzuk ere, Sofia Gubaidulina adibidez, hortan ba, izan da oso jarduna, eta bueno, asko erabili izan du numerologia hori. Eta hemen kasu honetan Schoenberg egiten duena da, lan honi jartze dio opus 21 da, 21 primoa da. Zazpi partaide dira ensemblean. Dia 21 poema, zazpiko iru taldetan zehatuta. Eta, hori gutxi balitz, 1912 da 21 alderantziz, martxoaren 12an estreinatu zen. 12 ere 21 alderantziz.
Zenbat kausalitate eta zenbat, Bueno, ba, beti esaten da, ezta? Matematikak eta musika ekin lotuta daudela, eta horren seinale. Eta guri matematikak ere badakizu zer esaten diguten, ba, arratsaldeko bostak bertan ditugula.
Hori da.
Bi minutu tarde eskas geratzen zaizkigula, Ignacio.
Hori da, jarduna hori.
Ba, gozamena izan da. Zenbat ikasi dugun, eta zenbat dugun ikasteko. Baina, izango dugu horretako ero bidea. Eskerrik asko eta horrengor arte.
Hori da, gozatu, txokolatearen egunaz.
Hori da. Aio, aio.